Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 8 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e gruas në Kosovë ka femra që janë të suksesshme në biznes, megjithëse numri i tyre është i vogël. Barack Obama i ka nderuar aktivistët për të drejtat civile në 50 vjetorin e marshit në Selma të Alabamës. Kina kërkon që Japonia ta pranoj fajsin për agresion në luftën e dytë botërore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar aktivistët për të drejtat civile në 50 vjetorin e marshit në qytetin Selma në Alabama, duke i vlerësuar ata si heronj që e kanë shprehur shpirtin amerikan. Me këtë rast Obama tha mbrëmvon se megjithëse situata ka ndryshuar shumë në 50 vitet e fundit, ne e dim se marshi ende nuk ka përfunduar. Këto komente ai bëri në urën Edmund Pettus në Selma, vend ku policia shtetërore e Alabamës më 7 mars të vitit 1965 i kishte sulmuar demonstruesit me shkopenjë dhe gaz zelocjellës, derisa ata përpiqeshin të marshonin në drejtim të kryeqytetit të shtetit të Montgomery për të kërkuar të drejtën e votës. Pamjet televizive të shtypjes brutale e njohur si e djela e përgjakshme e patën shokuar gjithë vendin dhe u shndruan në moment vendimtar në lëvizjen për të drejtat civile, duke shërbyer si katalizator për mbështetje gjithkombëtare për të drejtën e votës për minoritete. Akti për të drejtën e votimit në Shtetet e Bashkuara i vitit 1965 është miratuar disa muaj pas goditjes në Selma, kështu që e kishte vështirësuar edhe më tepër për shtetet si qishte Alabama që ta kufizojnë regjistrimin e votuesve zezak nëpërmjet keqtrajtimit të dhunshëm dhe racizmit burokratik. Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi, e ka përsëritur thirrjen që liderët e Japonisë të mos përpiqen të shfaqsohen për agresionin japonez kundër Kinës dhe vendeve të tjera në luftën e dytë botërore. Ministri Yi u tha sot gazetarëve në Pekin se historia vazhdon të dëmtojë raportet ndërmjet Kinës dhe Japonisë. Sipas tij, liderët japonez duhet ta pranojnë fajsin dhe brutalitetin gjatë luftës së dytë botërore dhe të shkëputen qartas nga e kaluara e tyre militariste. Në vitin 1937, Japonia e filloi një aksion ushtarak të përmasave të gjëra kundër Kinës dhe është tërhequr vetëm pas kapitullimit në fund të luftës së dytë botërore në vitin 1945. Shumë kinez besojnë se Japonia kur nuk ka treguar pendim të sinqert për invadimin dhe okupimin. Kryeministri Malajzisë Najib Razak tha sot se vendi i tij mbetet i përkushtuar në kërkim për gjetjen e aeroplanit të udhëtarëve MH370, një vit pasi ai është zhdukur pa gjurmë. Razak është shprehur se shpreson se aeroplani do të gjendet. Këto komente u bën derisa një ekip i udhëhequr nga hetuesit e Malajzisë e ku marrin pjesë edhe përfaqësues nga vendet e ndryshme, siç janë në Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca dhe Australia, sot e kanë publikuar një raport lidhur me shkaqet e zhdukjes së aeroplanit. Në raport të zbulohet se bateria një lokatori në New York për sinjalizim ishte zbrazur pothuajse një vit para se aeroplani të zhdukej më 8 mars të vitit të 2014. Çështja lidhur me këtë aeroplan është shndruar në njërin nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Zyrtarët afganë thonë se 4 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të burgosurve kundër policëve në një burg në pjesën veriore të Afganistanit. Shefi lokal policor Fakir Muhammad Jauziani tha se të burgosurit në provincën Jovzjan i sulmuan policët brenda qelisë së burgut. Ata i vranë të tre oficerët me thika ose duke i shfrytzuar armët e policëve, tha Jauziani duke shprehur se në trazirën e mbëteshme të burgosurit i sulmuan rojet e burgut. Gjatë luftimeve është vrarë një i burgosur dhe 10 të tjerë janë plagosur. Kryengritësit ishin luftëtar taliban, tha Jauziani dhe ka shtuar se konsideron se ky ishte një konspiracion për ikje nga burgu. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sot më 8 mars në ditën e gruas, në Kosovë ka shumë femra të cilat të bëjnë biznes. Pavarësisht nga shumë probleme me të cilat ato ballafaqohen, disa prej tyre kanë arritur të krijojnë biznese të suksesshme dhe fitimprurëse. Në vazhdim, korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi rrëfen për dy femra shqiptare që kanë arritur sukses në biznes.
Rita Aditi, 18 vjeç, nga Prishtina është pronare e biznesit Inventa, e cila merret me dizajnimin dhe krijimin e bijuterive punëdore. Rita tregon se është mjaft e përkushtuar në punën e saj dhe se përveç shkollimit ajo arrin të zhvillojë edhe biznesin.
Ideja për këtë biznes ka filluar qysh kur kam qenë shumë e vogël, edhe gjithmonë, domethënë kam pas dëshirë me bë kësi gjana çka, domethënë bijuteri, edhe fillimisht kam filluar me bë vetëm për veten. Mirpo më vonë të pa që njerëzit çka më rrethonin u intereseshin shumë për të punime, atëherë kom mendu që me zgjeru, dhe me thënë, veprimtarin teme dhe me po hobin biznes.
Rita biznesin e kishte krijuar në moshën 15 vjeçare. Përkundër moshës së re, ajo ka arritur me sukses nga 7 produkte sa ka numruar në fillim, tiris në mbi 700 modele të bijuterive. Shitjen e këtyre prodhimeve ajo e realizon përmes rrjeteve sociale, derisa tregon se së shpejti do të ketë web-faqen e saj, ku do të mund të blijen produktet e saj online.
Në fillim ka qenë shumë e vështirë, duhet pas parasysh që unë kur e kom hap Inventin i kom pas vetëm 15 vjeç, edhe nuk kom pas asnjë eksperiencë me ditë që shkojnë këto punë të biznesit, nuk kom ditë as me promovu biznesin. Tem mirë, po çdo ditë, domethënë tu rrit Inventa, rritesha edhe unë bashkë me ato, edhe mësoja gjana të reja që duhet, domethënë me bëni biznes. Edhe pastaj, do me thonë, me non-stop të konsultu edhe me njerës qka veç kanë biznese, do me thonë, ta mësojshin me bo edhe biznese dhe me promovu faqen teme, edhe kështu kom arritë direktomir, po ka qenë e vështirë, nëse kësha qenë veç vetë në krejtë këto, kishtë qenë e vështirë.
Një biznes mjaftë të sukseshëm dhe fitim prurës, udhesh në Kosovë edhe 20 vjeçarja Havushe Bunjaku nga fshati Kishnicë. Ajo është themeluese e ndërmarrjes 99 lule që merret me grumbullimin e bimëve mjekuese, aromatike dhe prodhimin e çajrave. Bunjaku tregon se biznesin e ka themeluar para 10 viteve.
Po, unë jam me profesion biologe, edhe ishna e papun, e kështu që vetëm në profesion, vetëm që mund isha e zoja për me kriju një produkt edhe me kriju të orna, ishte prej bimëve mjekuse dhe aromatike. Mirë, për një tjenë kohë, këtë produkt edhe i mungon tregut të Kosovës.
Udhëheqja e biznesit në Kosovë nga një grua ka mjaft vështërsi dhe sfida, tregon Bunjaku. Megjithatë ajo thotë se kishte vendosur që të mos ndalet të realizuar qëllimin e saj, që ishte krijimi një biznesi që do t'i mundësonte asaj një jetë më të mirë ekonomikisht.
Se kom pas përkrojen e burit edhe të familjes, mirë përsa ju përket onës, do dhe të anonës financiare, nuk pas përkrojen të vogla, nështa prej shosatave të grave, po jo ajo sa nështa i duhet një biznese. Jena balafacive shumë probleme, mirë po pas jena mirë, të ndrojna mirë me produkt.
Bunjaku ka arritur që në biznesin e saj të punsoj edhe 15 gratë të tjera. Megjithatë, edhe pse në Kosovë ekzistojnë gratë të suksesshme që udhëheqin biznese, ende shifrat janë shumë të ulta. Vlerësohet se vetëm rreth 10% e bizneseve janë në pronësi të grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës thot se do të angazhohet që mundësitë investuese të kosovarëve që jetojnë dhe punojnë në vendet perëndimore të mund të realizohen, duke ofruar lehtësira të ndryshme. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se nëse zbatohet programi qeverisë lidhur me këtë çështje, atëherë efektet do të jenë pozitive. Kronike Nadije Ahmetit.
Ish ministri i diasporës Ibrahim Akolli në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thosë se gjatë udhëheqjes së këtij dikasteri ka vërejtur se ka interesim të madh të qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës edhe botës për të investuar në Kosovë, madje në shumicën e sektorëve ekzistues.
Kam po interesimin e madh të pjesëtarëve të diasporës, që kanë kapacitete edhe materiale edhe ekspertizë në fusha të ndryshme. Ne kam po gatishmërinë e tyre për të investuar në Kosovë në forma të ndryshme, në fusha të ndryshme, po ashtu, por që natyrisht ka nevojë për një kompletim të infrastrukturës edhe ligjore dhe fizike në Kosovë.
Në programin e qeverisë thuhet se do të vazhdojë të promovojë lehtësira për diasporën për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë dhe të ndërmarrë masa specifike legjislative duke përfshirë lirimin nga taksa në korporat, lirimin nga detyrimet e importit, pajisje dhe lëndën e parë të nevojitur për investime, zvoglim të numrit të procedurave për marrjen e lejes së ndërtimit, lehtësimi procedurave dhe ulja kostos për përfshirjen në energji elektrike, si dhe lehtësimi procedurave për marrjen e tokës publike në shfrytëzim. Eksperti për çështje ekonomike Mustafa Hasani pon se nëse zbatohet programi i qeverisë, efektet do të jenë pozitive, pasi këto lehtësira janë favorizuese për diasporën. Hasan, i cili ka qenë edhe udhëheqës i Agjencisë për promovimin e investimeve të huaja në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron se ofrimi planit të bizneseve i gatshëm për investime është hap i qelluar dhe duhet të jetë i mirëpritur edhe nga investitorët potencial.
Konsiderojnë se është një zakonisht pozitive dhe që se vërtet nuk lijet në mundësine veprimit, po qaktuat me cilat janë mundësit, atër ka me qenë një leqia zakonisht e mund. Ata kanë mundësi dhe kanë potencial me investu në Kosovë. Ata janë të interesu me investu në Kosovë.
Ndryshisht, Ministri Ibrahim Akolli tregon sektorët për të cilet qytetarët e Kosovës që jetojnë në diaspor janë më të interesuar të investojnë.
Po thuj se nuk ka fush të cilën nuk kam po interesim të mërgjimtarve për të investu në gjitha fushat, në bujqi, në përponim të ushqimit, në industrinë e lejt, në tekstil, në po thuj se në gjitha fushat.
Në programin e qeverisë thuhet se Kosova konsideron si njën nga vendet me diasporën më të madhe, me një potencial të jashtëzakonshëm për të kontribuar për zhvillimin e Kosovës. Kështu që gjatë 4 viteve të ardhshme duhet të rritet pjesa e remitencave që dedikohet për investime në mënyrë që të gjenerohen vende pune dhe zhvillim ekonomik, duke përfshirë sektorin e prodhimtarisë, shërbimeve dhe të bizneseve familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Shkup thonë se qeveria Maqedonisë ka humbur legitimitetin dhe se ajo duhet të tërhiqet. Sipas tyre, Maqedonia gjendet në krizë të thellë politike dhe juridike. Këto komente u bën pasi lideri opozitës maqedonase, Zoran Zaev, i ka paraqitur dëshmit sipas të cilave kryeministri Nikola Gruevski ka bërë manipulime në zgjedhje. Kronike Zerjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve politike thonë se pas dëshmive të prezantuara një ditë më parë nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev për manipulimin e procesit zgjedhor nga ana e zyrtarëve të lartë në pushtet, paraqet një grusht të fuqishëm ndaj kredibilitetit të qeverisë aktuale.
Manipulimi në zgjedhje, kërcënimi i elektoratit, keqpërdorimi i pushtetit dhe kështu me radhë janë argumentet kryesore të cilat tash opozita është duke i dëshmuar. Legitimiteti i kësaj qeverie është në kam shumë të brishta dhe gjithsesi që qeveri duhet të shkoj për arsye se është që legitime dhe gjithë vendimet që i ka pas deri tash dhe e ligje që i ka votu parlamenti janë që legjitime dhe nëtarën e në shpet duhet gjithë të korrigjo.
Tekson Alaedin Demiri, analist politik nga Tetova, ndryshe prezentimi audio inqezimeve nga bisedat e kreu të qeveris Nikola Gruevski, duke dhe në urdër që të shpallën të pavlefshme, flet votimet në ato njësi zgjedhore, në të cilat del humbës e partije e ti, si dhe pjesë të tjera të audio inqezimeve ku dëgjohen bisedat e zyrtarve të lartë të qeveris, që si që shprehu lideri opozitas maqedonese, Zoran Zaev, paraqit dëshmi për manipulimin dhe falsifikimin e procesit zgjedhor si dhe vjedhjen e votave, për analistët politik flet qartë për një arrogancë të skajshme të pushtetit. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, konsideron se me rëndësi të veçantë për stabilitetin e vendit, përkatësisht kthimin e imazhit të institucioneve para qytetarëve, duhet të dënohen të gjitha ata të cilët kanë keqpërdor pozitat e tyre si zyrtar të lartë të shtetit.
Maqedonia gjendet, lutem, në krizë të thelluar politike, por në kohën e fundit me probleme juridike të cilat zgjidhjen duhet të kërkuen vetëm në institucionet gjyqësore. A kjo strukturë e këtyre institucioneve tash për tash nuk ka kapacitet, nuk ka mundësi, nuk ka kredibilitet që të ushtron procedurë të rritë.
Ndërkohë që sociologu Maqedonas Nelko Stojanovski konsideron se besimi i qytetarëve në institucione shtetërore si element shumë i rëndësishëm për stabilitetin e vendit, mund të kthehet vetëm me largimin e aktorëve politik të cilët në aferën e përgjimeve tregohen si persona të cilët kanë keqpërdorë pozitat e tyre.
Promena në ova sosto i vodnos në së promena në akterit e kushtë dovele do vakës.
Ndryshimi kësaj klimet e tensionuar politike mund të arrihet vetëm me ndrimin e aktorëve politik të cilët kanë kontribuar në krijimin e kësaj situate, thekson Elko Stojanovski, sociolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje shkurt, dy lajme. Në ditën e gruas në Kosovë ka femra që janë të suksesme në biznes, me gjithë që numri tyre është i vogël. Barack Obama i ka nderuar aktivistët për të drejtat civile në 50 vjetorin e marshit në selma të Alabamës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.